Goeienaand weer en baie welkom by Sterre en Planete. Jy moet onthou dat ons jou eerste Sterre en Planete video weergawe is nou op YouTube te sien. Dis waar ons met Buddy praat oor Sutherland, die plek waar hy werk. En as jy daarna wil gaan kyk, is jy baie welkom. Gaan net na RSG Sterre en Planete, dan sal jy die video daar sien. Daar is al heel wat mense wat na hierdie video gekyk het. Ons sal nou wel dra, so met die verloop van tyd, met elkeen van die spanlede praat, waar hulle vir ons gaan vertel van hulle, noem het maar, hulle opzet, die plek waar hulle werk en waarom hulle belangstel in sterrekunde en sovoorts. Ons het nou laas week met Anton gepraat oor die James Webb teleskoop, oor die foto's, en nog steeds is die wêreld eintlik in 'n sekere sin so verbaas oor die kwaliteit van die foto's, veral as daar foto's vergelyk word van die Hubble teleskoop en die James Webb, dan is die verskil baie baie opvallend. In die verlede het ons gepraat oor 'n klein klippie, 'n klein meteoriet wat die James Webb getref het, en toe het ek gewonder, jy weet, dit is nou oop spieël, dit is nie soos in die Hubble in 'n buis wat 'n deksel op het nie. Wat jy as so 'n klein voorwerpie iets soos die James Webb tref, wat gebeur dan met so 'n teleskoop?
Ja, so ons het laatst keer gesien dat hulle het wel voorsiening en toetsing gedoen om te as so iets sou gebeur tot op 'n sekere grootte klippie, dat dit nie te veel skade aan die teleskoop of natuurlik die elektronika is 'n groot ding, en sover ek my lyk word dit nogal redelik goed beskerm. So soos jy sê, die spieël is heeltemal oop, so die kanse dat die spieël getref word is ook groter, en dit het nou toevallig redelik baie vinnig gebeur. Die grootte van die klip en natuurlik die spoed waarteen dit die teleskoop tref is natuurlik nou die groot faktor. Jy kan miskien vir 'n groter klippie toets, maar as daar 'n kleiner klippie teen 'n geweldige snelheid jou tref, dan kry jy skade. Ja, so dit lyk nou asof die klippie bietjie meer skade aangerig het as wat hulle gedink het. En aanvanklik gedink het, lyk my hulle werk nog aan die skadebepaling en so aan, maar dit lyk daarom wel of dit in die groter prentjie nie eintlik enige impak gaan hê op die observasies en die werking van die teleskoop beslis nie. Die, soos jy sê, die Hubble het 'n buis met 'n deksel wat kan toemaak, en ek onthou in die verlede was daar gevalle waar jy gekry het dat met hoë meteoreëns, wanneer die aarde deur die oorblysels wat 'n komeet in sy baan agterlaat beweeg, kry ons wat ons noem sterre reëns, meteor showers in Engels, en dan kry jy natuurlik heelwat ruimte rommel, verhoogde tempo van ruimte rommel, en dan hierdie mikrometeoriete wat jou teleskoop kan tref en ook kan die spieël kontamineer. So dan maak hulle partymal selfs hulle staak observasies, en hulle maak self die deksel toe. In 'n ander gevalle wat ek onthou, wanneer hulle die teleskoop gediens het, dan het hulle mos destyds die pendeltuig gebruik, en dan word die pendeltuig het maar so 'n lang arm wat hulle dan die teleskoop mee gryp en hom nader trek, en sodat die ruimte wandelaars aan die teleskoop kan werk. En dan het hulle ook altyd die deksel toegemaak, want die pendeltuig het stiefvuurpyle wat gevuur word. Baie maal is dit net gas wat geblaas word, maar skielik het jy nou nie meer die vakuum van die ruimte nie, en jy het hierdie gas wat in die omgewing geblaas word, wat dan moontlik die spieël kan kontamineer. So dit is die verskil in Hubble en James Webb se spieëls, is dat die Hubble spieël is met aluminium blink gemaak, want dit is werk in die opties, en die James Webb, omdat die James Webb in die infrarooi werk, is die spieël met goud bedek. Baie, baie dun laag en natuurlijk is nou nie, dis nou nie, dis nou nie so groot hoeveelheid goud nie, maar goud het die voordeel dat goud is minder reactief en goud sla nie aan nie. Uit die aard van die saak natuurlijk in die ruimte het jy nou nie die probleem van vog en so wat jy op aard teleskope het nie. So ons teleskope in Sutherland bijvoorbeeld word so elke 18 maanden en 2 jaar word hulle spieels oorgedoen, die laagie aluminium word afgestroop, ons noem dit illuminisering. Ek het nog al 'n YouTube video wat heel wat mense bekyk, want is nog al 'n unieke proses wat jy nie in die normale lewe kry nie. Daar is aanwendings daarvoor die reflectors van motorligte word bytelmal met illuminisering gedoen en sovoorts. En dan in salt waar die spieel heel oop sit, het ons natuurlijk een probleem, omdat daar is nie eers deksels wat oor die spieels gaan, want die spieels nie in gebruik is nie, die teleskoop nie in gebruik is nie, en dan moet die spieels 91 van hulle, wat as hulle 2 week doen, dan vat het so 'n jaar, om die volle spieel oor te doen. So dit is een proces wat gedurig aan die gebeur is.
Maatie, ons het hier 'n brief van André Laurens en hy verwys na die keer toe ons gepraat het, of die vraag gevra het, hoekom draai die son? En toe het ons nie eintlik 'n direkte antwoord gehad nie. Nou, hy sê dat ons gesê het dat die planete om hulle eie as wentel weens momentum. En dit is nou seker, momentum is dieselfde as inertia, nee Maatie?
Ja, ons praat van, in die geval van rotasie, praat ons van draaimomentum. Draaimomentum is in die vergelykings van fysika dieselfde vir rotasie as wat momentum vir reglynige beweging is. So, as 'n voorwerp groot momentum het, soos 'n groot vragmotor wat teen 100 km per uur ry, dan is dit moeilik om te stop. En as jy vliegwiel het, wat baie swaar se groot rotasie traagheidsmoment het, wat baie vinnig roteer, dan is dit moeilik om sy spin te stop. So mens kan die analogie sien, die vergelykings is precies analoog. Die verskil is, daar is nou een verskil in die analogie tussen lineêre beweging en rotasie, en dit is dat 'n voorwerp het 'n massa, wat onafhankelijk is van ander faktore, die richting waarin hy beweeg, die traagheidsmoment van die liggaam hang af van die as waarom hy draai. Gaan die as deur sy middelpunt, gaan dit deur ander punt in die liggaam, so daar is nou een verskil. Ek en dan kry mens nou ook verskillende soorte draaimomentum. Ons kan praat bijvoorbeeld van die spin, van 'n voorwerp om sy eie as, soos die aarde het 'n spin, die meeste hemelliggame het maar een of ander vorm van spin, en dan kry jy baandraaimomentum, wat die rotasie van 'n liggaam in die ruimte rondom 'n ander liggaam is. Soos die aarde het 'n baandraaimomentum om die son, en hy het sy spin om sy eie as, en dan het die maan, een spin, nou wel is waar baie stadiger sy aarde sin, en uit het baandraaimomentum weens sy beweging om die aarde. Nou die vraag wat André hier so vra is, as jy nou gaan kyk na 'n liggaam soos Venus, waarvan die rotasie om sy eie as in die teenoorgestelde rigting is as sy rotasie om die son, of dit 'n effek sal hê oor hoe tot watter mate hierdie draaimomentum behou gaan bly oor biljoene 'n baie baie lang tyd. Mense ook kon vra, weet sê nou maar die rotasie was soos met Uranus, is dit om 'n as wat met 90 grade gekantel is ten opsigte ongeveer 90 grade ten opsigte van die normaal, die loodregte lyn op die vlak waarin Uranus om die son roteer. So die vraag is basis, is daar 'n koppeling tussen die spin draaimomentum, die spin om die eie as, en die baandraaimomentum? Daar is 'n behoudswet vir draaimomentum. Die totale draaimomentum van 'n liggaam kan slegs verander indien daar van buite af, buite die liggaam af, 'n kragmoment of 'n koppel daarop inwerk. Soortgelyk aan 'n liggaam wat nou beweeg, gly op gelykvlak op baie gladde oppervlak, soos op 'n gladde ysoppervlak. Hy gaan aanhou gly, behalwe as iets van buite afkom en daardie beweging verander, kan of die rigting verander, of die spoed verander, of albei. Nou kom ons kyk mense, en ek dink Andre se aanvoeling sê, as daar 'n effek is, gaan dit baie stadig werk, want hy wil weet oor biljoene jare. Nou daar kan 'n koppeling wees tussen die spin en die baanbeweging. Kom ons vat maar net 'n voorbeeld. Die maan draai om sy eie as presies teen die regte tempo dat dieselfde kant van die maan altyd na die aarde kyk. Dit was nie altyd so nie, maar die gesamentlike effek van sy rotasie en die beweging om die aarde plus getywerking. Die maan se oppervlak beweeg bietjie op en af. Daar's getye soortgelyk aan wat die oseane getye het. Die grootte daarvan is net baie kleiner. In die geval van die hoogwater, laagwater van die getye in die see kan die verskil baie meters wees. In die geval van die maan praat ons van sentimeters. Maar dan is daar nou 'n effek wat energie gedreineer word uit die rotasie uit en die rotasie, daai draaimomentum weens krag in die kragmoment in die teenoorgestelde rigting het dan die rotasie geleidelik stadiger gemaak. En daar is ook 'n noemenswaardige geval in die geval van Mercurius, wat daar ook 'n noemenswaardige wisselwerking tussen die draaimomentum om die son en die spin is. Nou daai effek gaan baie kleiner wees enige effek vir hoe verder jy van die son afgaan. So in die geval van, en dan ook as jy in 'n vakuum is, dan is dit moeiliker vir jou om 'n effek vir jou te kan voorstel. Nou in sekere opsigte dink ek nou ook hardop hieroor, hoe kan daar 'n effek wees? Ek dink nie daar gaan vir Venus 'n noemenswaardige effek wees nie, behalwe in die mate wat dit ook getywerking het as gevolg van die son, want hy is nou op sy naaste nader aan die son, wel hy's altyd nader aan die son as die aarde. Wel dit gaan daaroor, jy het nie 'n punt liggaam nie, hy het 'n grootte. En soos wat nou met die aarde uit 'n grootte en 'n vorm, en daai vorm is nie presies 'n sfeer nie, en dit het veroorsaak dat as jy nou die aarde en die son beskou, dat die as waarom die aarde spin het 'n prosesie met 'n periode van 26.000 jaar. So daar kan mens nou weer aan die analogie dink, dis net op 'n baie groter skaal aan die top wat ons op skool mee gespeel het, die wat goed genoeg was om 'n top te gooi dat hy roteer, maar hy gaan, die as waarom hy roteer gaan tipies skuin staan ten opsigte van die horison en dan kon mens sien hoe hy presiseer. Daardie as draai al in die rondte. So mens kan kry as daar 'n omgewing is waarmee die liggaam in interaksie is, dat die een vorm van draaimomentum omgeskakel kan word na die ander vorm van draaimomentum. So dink nou maar net aan 'n roterende, as jy nou 'n losstaande wielietjie aan die roteer sit om 'n as, nou het hy net spin, die oomblik as jy hom op 'n oppervlak neersit, dan kry jy lineêre momentum. Of as jy nou nog bykomend met 'n toutjie vas is aan 'n sentrale punt, dan gaan die spin omgeskakel word in baandraaimomentum, met ander woorde 'n groter beweging om 'n ander punt. So dis 'n dink 'n baie goeie vraag om in te sien dat daar kan moontlik 'n koppeling wees, maar ek kan nie dink dat die rotasie in die rigting waarin hy roteer enigsins 'n invloed gaan hê op die baanbeweging nie, want in die ruimte is dieselfde in alle rigtings, so of hy nou die kant omdraai of hy nou in dieselfde rigting roteer as sy baanbeweging of in teenoorgestelde rigting, daar's niks waarteen hy 'n interaksie kan hê daar diep in die ruimte nie. So ek dink nie dit gaan enige een van die twee spinsel miskien in die geskiedenis van die heelal kan daar 'n baie klein effek wees. Maar dit is iets wat 'n mens dalk nou bietjie moet gaan meer oplees. Iemand het dit dalk al bereken daai tipe effekte, maar ek het nog nie so 'n berekening gesien nie.
Wat dit daar is nou blykbaar 'n komeet te sien iewers naby die aarde. Sal ons om hier in Suid-Afrika kan sien die sogenaamde wat is die 2017 K2 Pan-STARRS komeet?
Ja, dis reg, die komeet is al reeds, was eintlik so 10 dae gelede die naaste aan die aarde verbygekom en daar's 'n hele paar foto's al op, Lafras het onder andere al foto's geneem van die komeet op ons Sterrenplanete Facebook bladsy te sien. Die slegte nuus vir die mense in die straat is dat dit is nou nie een van daai komete wat jy uitstap en jy sê wow, kyk daar, sit hy nie. Baie flou nog en dit lyk al reeds of die komeet begin nog flouer word, want soos ek sê is nou reeds verby die aarde, by die naaste punt aan die aarde. Die goeie nuus vir ons in die suidelike halfrond is dat ons gaan die komeet nog vir 'n hele end sien. In Desember is die komeet die naaste aan die son. So daar is dalk nog 'n moontlikheid dat die komeet gaan, komete is mos vreeslik onvoorspelbaar. So daar is dalk nog 'n kans, ons die optimiste onder ons gaan sê, ja, hou dop, dalk kry ons 'n uitbarsting, die komeet kan dalk nog helderder word. Wat interessant is van die komeet is soos jy naam daar sê, 2017 K2 is dit, beteken dat die komeet is al in 2017 ontdek deur die Pan-STARRS teleskoop wat natuurlik nou soek vir goed wat die aarde kan tref en so. En toe was die komeet tussen Saturnus en Uranus gewees, so dit nou intussen natuurlik nader beweeg, kom heeltemal dwars in teen die vlak waar om die planete om die son wentel, beweeg onderuit en dan gaan weer in die bokant terug en dis 'n parabooliese elliptiese baan wat beteken dit gaan nooit weer terugkom nie. Hoe dit ook al sê, ja, so ek sê komeet is baie onvoorspelbaar. Ons hoop dat soos die komeet die son nader, gaan dit dalk nog ophelder. Wat die komeet besonder maak is dat dit is baie groot. Soos komete aangaan. Hulle skat op hierdie stadium dat die kern van die komeet so min of meer 18 km in deursnee, wat nogal groot is vir komete, en dit is ook hoekom dit reeds so ver uit kon ontdek word. Ja, op die stadium is dit net vir lang kamera beligtings beskore deur teleskope miskien en begin al effens 'n sterretjie te vorm. So om die komeet te sien, moet jy die Skorpioen kry, saans nou in die ooste, en komeet gaan so 'n entjie onder die Skorpioen sit. Maar weer eens, jy het maar 'n sterkaart nodig om dit te sien, want die komeetjie is maar nog baie flou en nog net beskore vir teleskoop en kamera kykers. Ons hoop maar dat neer Desember se kant toe gaan die komeet vir ons nog helderder word.
Wanneer sal mense om dalk al of nou of nie nabye toekoms met 'n verkyker kan sien?
Ja, goeie vraag. Hy is maar nog baie flou. As jy, ons het nou die aand hier uit die kelders uit het ons die komeet met 'n vinnige lens ek dink was dit 20 sekonde beligting of so gemaak, en dan moet jy hom maar soek op daai foto. So ja, 'n verkyker gaan nog miskien 'n bietjie lol op hierdie stadium, hy is nogal nie baie helder nie.
Nou ja, jy weet, ons het al in die program gepraat met die planeetwaarnemer Clyde Foster, wat ons nou daai Clyde Spot gekry het toe hy na Jupiter gekyk het. En ons het ook met hom gepraat oor 'n Britse toekenning wat hy gekry het. En ek glo dit as jy wil, hy het nou ook 'n Amerikaanse toekenning gekry vir 2022. En ons gaan met Clyde praat oor die toekenning en wat dit presies vir hom beteken. Clyde, dit lyk my dit word nou 'n gewoonte.
Yes, I certainly appreciate the recognition for the work that I'm doing. And it very, very rewarding.
Nou, hierdie is 'n Amerikaanse toekenning. Dit is die Vereniging van Maan- en Planeetwaarnemers se toekenning. Vertel ons meer van hierdie toekenning.
Yes, thanks, Henny. I've been a member of the ALPO, or the Association of Lunar and Planetary Observers in the USA now for a number of years. And it's one of the databases and organizations that I submit my images to on the international front. And yes, I was incredibly honored and delighted to receive notification this last weekend that I'd been awarded the Walter H. Haas Award. Now, this is certainly, in my view, one of the most prized awards in planetary observing. And the list of previous recipients really reads like the who's who of leading planetary observers. One specific story I can relate is that when I just started planetary imaging back in 2014, one of the legends, the pioneers of digital planetary imaging was Dr. Don Parker in Florida in the USA. And he actually took the time, as he was seeing my images starting to come through, he took the time to drop me an email just encouraging me for the contributions that I was making. And yeah, sadly, it was only shortly after that that he passed away. But I think, if nothing else, he would be delighted that I was able to continue and eventually receive this award. So it's highly prized, and many of the people that I look up to in the field of planetary observing, planetary imaging, have been previous recipients.
Nou ja, ons het baie geruk aan Clyde Foster, wat, soos hy gesê het, sy tweede internationale toekenning gekry het. Ons moet afsluit. Wat is jou besonderhede?
Ja, selfoonnommer 072-4579-208. 072-4579-208.
Mati?
083-625-7154. 083-625-7154.
En onthou, kyk na ons video-weergawe van Sterre en Planete op YouTube. Gaan net na RSG Sterre en Planete, dan sien jy die eerste video waar Willy ons vertel van Sutherland, die plek waar hy werk. Die programse e-pos adres is sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Volgende week is ons weer hier. Tot dan, mooi dag.